Глава 4. Господари, правете им на робовите што е праведно и справедливо, знаејќи дека и вие имате Господар на небесата. Бидете постојани во молитвата, бдејте во неа со благодарност. Молете се уште и за нас, за да ни ја отвори Бог вратата на Словото и за да ја навестиме тајната на Христа, заради која сум и во окови, и да ја откријам онака како што треба да зборувам. Постапувајте мудро кон оние надворешните, ползувајки го времето. Вашето слово секогаш да е љубезно, зачинето со сол, за да знаете како треба да му одговорите секому. За мене ќе ви рече се Тихик, возлюбен брат и верен слуга и соработник во Господа, кого го испраќам при вас токму затоа, за да научите како сме ние и да ги утеши вашите срца, заедно со верниот и возлюбен брат Онисим, кој е од вас. Тие ќе ви соопштат како е тука. Ве поздравува Аристарх, мојот другар во темницата, и Марко, внукот Варнавин, за кого примивте упатства. Ако дојде при вас, примете го, и Исус наречен Јуст. Од обрезаните, овие се единствени кои ми помагаат во Божиото царство и кои ми беа утеха. Ве поздравува вашиот сонародник Епафрас, слуга на Христа Исуса, кој секогаш се бори за вас во молитви, за да стоите совршени и наполно уверени во целата Божја воља. Сведочам за него дека има голема ревност за вас и за оние во Лаодикија, и за оние во Ерапол. Ве поздравува возлюбениот лекар Лука и Димас. Поздравете ги браќата во Лаодикија, и Нимфан и неговата домашна црква. Кога ќе се прочита ова послание при вас, погрижете се да се прочита и во Лаодикијската црква. А она од Лаодикија, прочитајте го и вие, речете му на Архип. Внимавај на службата, која си ја примил во Господа, да ја исполниш. Поздрав со мојата Павлова рака. Спомнувајте си за моите окови. Благодат со вас.